8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Beograd je bio deo najmasovnije klimatske akcije. Klimaton se organizuje u više od 140 gradova sveta. Učesnici su smišljali rešenja za dva zadata problema: toplotna ostrva i upravljanje otpadom. Upoznaćete pobedničke timove i njihove ideje koje imaju šansu da budu i primenjene. Meštani sela Vrmđa u opštini Sokobanja slučajno su saznali da je planirana izgradnja 16 mini hidroelektrana u njihovom i okolnim mestima. Mnogi se bave turizmom, a sve više onih koji život u velikim gradovima zamenjuju za uživanje u lepotama prirode Vrmđe. Sada se plaše da će upravo ono što je osnovna vrednost ovog kraja biti uništeno, a na postavljena pitanja ne dobijaju odgovore. Protest Borba za Džekije organizovan je kao odgovor na višemesečno trovanje životinja u gradovima Srbije, a upućeni su i zahtevi da se zaustavi zlostavljanje i protivzakonito ubijanje životinja u prihvatilištima. Ne treba mnogo, samo da se poštuje i sprovodi zakon o dobrobiti životinja koji je na snazi duže od 10 godina. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Edip Honić, novinar iz Novog Pazara, i dvojac Alice in Wonderland, Ana Vrbaški i Marko Dinjaški. Ana i Marko pozivaju vas na festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci i na premijeru predstave Cvrčak i mrav na rođendanu. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Throne and leave your body alone. Somebody
Gradska uprava Jagodine za zaštitu prirode na ulazu u izletište Potok u turističkom kompleksu Đurđevo brdo postavila je informativnu tablu o pticama stanaricama, selicama, zimovalicama i prolaznicama koje tu obitavaju. Tabla je postavljena u okviru međunarodnog popisa ptica koje je završeno 31. januara, a zamišljena je kao vodič za posmatranje ptica. U kompleksu Đurđevo brdo registrovano je oko 70 vrsta ptica, od kojih je 41 vrsta gnezdarica. U gradskoj upravi Jagodine ocenili su da će informativna tabla pobuditi interesovanje, prvenstveno kod mladih, za posmatranje ptica, što podrazumeva i boravak u prirodi i razvijenje svesti o potrebi zaštite prirode. Đurđevo brdo je značajno prirodno dobro treće kategorije botaničko-ornitološkog karaktera, na kome se nalazi 40 vrsta drveća i grblja sa oko 800 stabala i gde je stanište mnogih ptica. Oluja koja je harala Evropom donela je neočekivani profit Nemačkoj. Naime, vetrenjače su se okretale toliko brzo da su turbine koje su sa njima povezane proizvele struju ekvivalentnu onoj koju proizvedu 44 nuklearne elektrane. Naučnici koji su istraživali populaciju pingvina na Antarktiku otkrili su drastično smanjenje u mnogim kolonijama, a neke su opale za 77% otkako su poslednji put pregledane pre gotovo 50 godina, saopštio je Greenpeace. Ovakvi padovi u populaciji sugerišu da se ekosistem Južnog okeana bitno promenio poslednjih decenija i da to utiče na lanac ishrane. Naučnici upozoravaju da je neophodno zaštititi 30% svetskih mora do 2030. godine kako bi morska bića poput pingvina mogla da se oporave od ljudskog uticaja i prilagode se podneblju koje se brzo menja. Da bi se to postiglo, neophodno je da se vlade dogovore o globalnom sporazumu o svetskim morima. Poslednjih dana aktivisti Greenpeace-a izložili su skulpture pingvina od leda u glavnim gradovima širom sveta, zahtevajući hitne mere zaštite divljih okeanskih vrsta globalnim sporazumom. Skulpture su topljenjem simbolički ukazale na sve pogubnije posledice klimatskih promena i na važnu ulogu okeana u njihovom ublažavanju. Jedan sudija iz Ohaja ima jedinstven sistem kažnjavanja. On smatra da nasilnici treba da prođu kroz ono čemu su izložili svoje ljubimce. Tako je osudio jednu ženu da čitav dan provede okružena prljavštinom nakon što je njen pas pronađen na smetlištu. Želim da siđete na deponiju, da tamo sedite 8 sati i razmislite šta ste učinili sa tim psom. U drugom slučaju, otkriveno je da je jedna žena ostavila 35 mačića u šumi. Sudija ju je osudio na noć u šumi uz novčanu kaznu i kaznu zatvora. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Set you free, my baby. Ain't too long Then you opened up, now you can't get enough. You was thinking one little date, ate sushi with your soulmate. Did the ice or the SUVs, our love grows. We chose to water the seeds, you the one I'm falling for. The more we walk down love's corridor, the angels all applaud. I want you, see the look in my eyes, don't you? Like a kid in my whip with Willy Wonka. Like back in the day playing with Tonka. Give me your palm, ma, let me read your fortune. I see trust with hard times and honesty. We gon' go down in history. One look in your face just prove the fact that you don't have to chase what you can attract. Now what's real?
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novim prostornim planom Sokobanje predviđene su lokacije za 16 mini hidroelektrana, a prošle godine već su izgrađene dve na reci Moravici. Dok su mešteni sela Vrmđa zabrinuti zbog potencijalne gradnje objekata za proizvodnju struje na njihovoj reci, ali i na drugim lokacijama u opštini, traže odgovore od lokalne samouprave, od nadležnih za sada nema odgovora. Ne daju odgovore ni meštanima, ani novinarima. Novinari Južnih vesti pokušali su da saznaju šta se dešava i meštani su slučajno saznali za ovaj plan. Sa nama ovoga jutra Ilija Travar iz Vrmđe. Ilija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je došlo do toga da ste uopšte saznali da se planira izgradnja 16 mini hidroelektrana na teritoriji opštine?
Pa ne znam, mi smo sasvim slučajno saznali. Znači, niko od nas to nije mogla da sanja, s obzirom da je ovo ipak neko kao turistička opština. Vrmđa je napravila neki svoj brend zadnje vreme samim time što je uspela da privuče dosta mladih ljudi da se vrati da žive u seoskoj sredini. I sticam okolnosti, ima ljudi neki ipak koji se bave malo ekologijom i negde su zavirili u neke papire. Mislim, to je bilo javno, moglo je malo da se vidi, taj plan, prostorni plan postoji od 2012. Samo što naravno niko od nas ne ide i sad prebira po sajtu Soko Banje i gleda šta oni tamo pišu. Ljudi se bave svojim životima kao i obično. I međutim, sasvim slučajno, eto, predsednik mesne zajednice i opštine Soko Banje su bili u našoj mesnoj zajednici na nekom sastanku i neko je postavio pitanje da li postoji mogućnost za time i oni su rekli ne. Međutim, jedan od njih koji je bio tu isto iz opštine Soko Banja, on je rekao da postoji nešto. I onda smo mi krenuli da kopamo i nađemo u stvari onda da je u decembru prošle godine izmenjeno još, dodato još nekih lokacija i šta ja znam. Uglavnom, trenutno stanje je da je u prostornom planu za do 2030. da se ostvare, pored gomile još neke stvari koje su oni planirali, 16 mini hidroelektrana sa akumulacijom jezera. Znači, ovde za Vrmđu je planirano to akumulacijom jezero sa nekom mini hidroelektranom mislim, to je mizerno zato što struja koja se dobija tim putem je jako, jako mala i prosto je nevjerovatno da neko sprema da uništi takvu lepotu koju ovaj kraj nudi. A to nije samo Vrnđa, znači tu ima još sela i nije mi jasno kako neko ko planira da razvija turizam u ovom kraju može da tu ponudu uništi.
Mnogi koji su čuli za Vrnđu, čuli su upravo zbog prirodnih lepota i čuli su zbog onih ljudi koji napuštaju gradove i dolaze tu da žive. A naravno razlog je, kažu svi, ja još nisam bila, ali nameravam to da ispravim, kažu da je neverovatna lepota i Vrnđe i okolnih mesta i uopšte čitavog tog kraja. E sad, tu je počelo i sa penjačkim turizmom, tu ima šta da se radi kada je turizam u pitanju, ali sve bi to verovatno bilo uništeno izgradnjom mini hidroelektrana. Pošto rekli ste da je mala količina struje, vi znate koje jačine, odnosno snage bi bile te mini hidroelektrane?
Pa ne znam, ovde znači u tim papirima koji smo mi našli za Vrnđu piše 37 kilovata. To je neka stvarno mizerna. Znači ovamo negde imam, čak vidim tamo na 15 kilovata snaga te mini hidroelektrane. To su potoci, nisu reke, to su mali potoci.
Da, i pritom da nema zabune da slučajno neko ne pomisli ako proizvodi malo struje da pravi malo štete, ne. Proizvodi malo struje, ali proizvodi štetu kao da je ne znam od koliko kilovata.
Tu se uopšte ne radi o očigledno proizvodnje struje, koliko ja vidim. Tu su neke druge igre, ja mislim, u pitanju. Ali problem u tome što resurs voda koje ovaj kraj ima i taj kvalitet vode koji mi imamo je mnogo vredniji i mnogo, mnogo kvalitetniji i bolji i na kraju bolje i vodu da proizvode ili ne znam šta, nego da proizvode struju. Znači, to je potpuno neshvatljivo meni, jer mi svi znamo i rađene su studije, nije to sad nešto što sad mi, da je sad nešto mi sad izmišljamo. Znači, ispod te mini hidroelektrane, ispod tog jezera, na kraju kraju, i kad se napravi, čim se voda skuplja negde, ona se greje, onda se stvaraju mikro neki organizmi. Znači, voda treba da teče, i tad je onda najkvalitetnija, čim ona negde stoji. Znači, pritom, ne znam, recimo za Vrnđu, planiraju recimo 36 hektara da uzmu poljoprivrednog zemljišta da bi se napravilo to jezero. Mislim, a ima lepo plan, to je nešto uz vodu. Znači, to nije, ne možeš ti vodu spakovati kako ti hoćeš u tu parcelu, ona se širi, ide levo, ide desno. Povlači se, može dođi do nekih poplava, može onda ljudi tretiraju te njive, ta voda ne može da bude tog kvaliteta više kao što je bila. Onda, na primjer, taj penjački kamp koji je napravljen, koji je jedno od najlepših mesta za penjanje, ovi ljudi koji penju u Srbiji kažu da je jedno od najlepših mesta za penjanje u Srbiji. Tako da meni to, naš cilj je sada, znači na nas ima tu nekih 15-20 ljudi koje je došlo da živi ovde, i stvar je u tome što taj trend dolaska u ove krajeve je aktuelan. Znači prošle godine se pojavilo 4-5 ljudi koji planiraju da dođu da žive ovde. Izgradnjem tih mini hidroelektrana se zatvara mogućnost povratka ljudi na sela. Znači, zatvara se mogućnost bavljenja turizmom, jer čim vi stavite tako nešto tu, oni devastiraju potpuno rečni tok. Onda automatski ta mini hidroelektrana proizvodi neku buku. Automatski zatvarate mogućnost da ljudi kupuju imanja tu oko te reke, da se neko doseljava. Znači, a da ne pričamo o nekom turizmu ili ne znam ti ja čemu.
A ona iskustva koja su do sada, svako ko misli da tu nema neke velike štete, trebalo bi da poseti Jošaničku banju i da vidi u kakvom je stanju reka Jošanica. Tamo su izgrađene mini hidroelektrane pre nekoliko godina i sada je tu uglavnom pustoš. Ljudi koji žive u blizini mini hidroelektrana nemaju mira od buke koja je u trajanju od 24 sata dnevno. Struje nema kad se sve sabere, sve mini hidroelektrane koje su do sada izgrađene. Ja ne znam da li to ima, po rečima stručnjaka, da li ima 1%, ali ajde neka budu i 2 i 3% struje koja je nama potrebna da je dobijemo iz obnovljivih izvora. Dakle, to je nešto što nam ne koristi mnogo, a šteta je ogromna, a svi na računima za struju imamo tu stavku, dakle, da plaćamo da bi neko po feed-in tarifi prodavao struju iz obnovljivih izvora. Sem toga, feed-in tarifa važi samo za mini hidroelektrane, što je još negde neshvatljivo zašto važi za to, a ne važi za, na primjer, solarne elektrane. Evo, vi imate solarni panel na krovu i proizvodite dovoljno.
Dovoljno imam električne energije za sebe. Mislim, Srbija ima sunca, ovaj kraj isto ima sunca. Ja funkcionišem bez električne energije, znači imam solarne panele u kući. I recimo, ta investicija je savršena investicija za krovove. Znači, da sad s tim parama, mislim, ja ne mogu da sad govorim šta će Srbija da radi i u šta će da investira. Ali po meni je logičnije uložiti u solarne panele nego uništavanje prirode. Ovo je uništavanje prirode. Znači, ništa drugo.
Ilija, šta ste vi planirali, na koji način ćete da se oduprete toj ideji? Dakle, prvo je potrebno animirati ljude. Čini se da meštani Vrmđe i okolnih mesta ne shvataju baš najbolje šta može da se desi. Jer pretpostavljam da tu ima sad tu nuđenja da prodaju neke parcele i da zarade neke pare, i to je tako kratkog daha, pare se potroše, a ono što se uništi u prirodi, to malo teže da može da se, pogotovo ne brzo, nadoknadi.
Pa, nažalost, naši ljudi nemaju svest, nemaju informacije u stvari. Znači, mi nemamo nikakve informacije. Neko je trebao, kad je to već pravio, znači treba da obavesti okolinu, da znaju jednu i drugu stranu, pa da ljudi mogu da, ovako mi nemamo nikakve informacije, da, to da mi nismo saznali slučajno, ne bi niko ni dobio nikakvu informaciju o tome. Znači, sigurno da neki meštani misle da je to dobro, evo sad će jezero, pecat ćemo rivu, mi imamo jezero, Vrmđa ima jezero, ima Bolonsko jezero ogromno, znači koga hoće da peca može da peca. Znači, to svi znaju, recimo Sokobanjci znaju da kad se napravilo Bolonsko jezero, da se promenio ekosistem celog kraja, da je magla postala zastupljena često. Kiša, verovatno, je drugačija, što je ruža vetrova se menja. Znači, dosta stvari se menja do pravljenja nekih mini jezera u tim krajima. Nažalost, ja mislim da naš narod nije dovoljno informisan i naša uloga i moja želja je jedini razlog zašto ja ovo radim, jeste da ljudi čuju, da probaju da se informišu i da onda shvate koju to štetu pravi ovom kraju. I to je jedina naša želja, jer mi bez tih masa ne možemo ovo da isteramo. Znači, ovo moraju ipak ljudi da budu svesni šta to čini našem kraju, koliko će onemogućiti ljude da se bave ovom granom koja je ovdje najviše zastupljena, to je turizam, i onemogućit će povratak ljudima na selo, jer Rtanj je jedna fascinantna planina koja privlači jako puno ljudi ovdje. I recimo, na toj planini svaki dan se neko popne, znači to je jedno mjesto gdje uvek ima ljudi. I sad pored tog resursa, mi imamo, znači, gomilu tih reka i sad je neko to hoće da ugasi. I, eto, to je to. Znači, naš cilj je da informišemo ljude za početak, da oni postanu svesni šta je to i kakvu to štetu pravi, šta to može da izazove. I onda sledeći korak je da se borimo protiv toga sa svim pravnim sredstvima koje imamo.
I jedan savet svima koji imaju reku u svom kraju, da ipak, iako to do sada nisu radili, počnu da prate sajtove svojih opština, jer tu razne stvari mogu da se nađu, a posebno u poslednje vreme kada je veliki otpor građana izgradnje mini hidroelektrana, posebno onih derivacionog tipa, sada se očigledno negde žuri da se napravi što više njih, jer prosto ne mogu institucije da ostanu baš potpuno neme na protest građana. Mnogo se o ovome govori, govorilo se i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, dakle dignuto je to na neki viši nivo, ali umesto da se sedne i da se vidi, mislim, šta se dobija, šta se gubi, nekako je utisak da se onda to radi kao ajmo sad na brzinu, mislim, dok otprilike se ne dosete i ne primete i tako, dok se oni okrenu, mi ćemo već završiti. Tako da nema šta, mislim.
Mi imamo neku stranicu na Facebooku, smo napravili, zove se Branimo reke Rkne i Ozrena, i tu ljudi mogu da prate šta se dešava, znači sve što se nešto bude dešavalo kod nas ili sve što je vezano, to mi ćemo tu stavljati. Tako da eto, to je taj spremit ćemo neku peticiju i to je u planu. Napravili smo elektronsku peticiju za početak, da čisto eto, elektronskim putem to ide mnogo brže. Probat ćemo da skupimo i ovu od vrata do vrata, i to je jedan naš razmišljanje da malo ljude približimo tom slučaju, da oni kroz svoj potpis, ako žele, da jednostavno shvati da mogu da učestvuju u borbi protiv toga.
A mi ćemo pratiti sve što se bude dešavalo. Ilija, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Ilija Travar iz Vrmče bio je ovoga jutra sa nama.
Yeah.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Evo jednog statusa sa društvenih mreža od juče sa fotografijom jednog lepog psa. Želela bih da upozorim sve dobre komšije koji imaju kućne ljubimce da ih dobro čuvaju. Ovo je bila moja Astra koja je sinoć dok nikog nije bilo kod kuće kukavički otrovana. Pas koji nikome nije naudio, nikog nije dirao. Umirala je u najgorim mukama. Komšije, pazite svoje pse jer među nama šetaju psihopate. Ova poruka je iz Koteža, beogradskog naselja. Juče je bio protest građana u Grockoj i u Vladičinom Hanu, a u posljednje vreme protesti građana su po čitavoj Srbiji upravo zbog toga što deluje da neko organizovano, masovno truje kučiće i mačiće, dakle mogu da nastradaju svi i vlasnički i lutalice i naravno može da strada i neko dete jer se otrovi ostavljaju svuda na različite načine, pa se čak ide i dotle da se u hranu vrlo pedantno stavi otrov, dakle baš sa namerom da pas to pronađe i pojede. Kažu građani da u više od 40 gradova Srbije se masovno truju životinje. Jedan od protesta građana održan je i prošle nedelje u Beogradu u Pionirskom parku. Ja sam bila prijatno iznenađena, Pionirski park je bio pun. Između ostalih na protestu su govorili i Đuro Svilar, voditelj Radio Lagune emisije Pitajte Đuru, i glumica Gorica Popović, koja je između ostalog rekla da nam je dosta da šinteri nabijaju po 30 ili 40 kučića u prikolice metar sa metar gde umiru od gušenja, dosta nam je da ih truju, ubijaju, tuku, da ih drže u kavezu ili na lancu od jednog metra čitav život.
Dosta nam je da ih izbacuju, da štenci na ulicama umiru od gladi i bolesti, dosta nam je da se niko ne kažnjava zbog neodgovornosti prema njima. Dosta nam je neprimenjivanja zakona, nefunkcionisanja institucija. Borit ćemo se i dalje da spasimo Džekija. Udruženi kao danas, borit ćemo se da na sistematski i održiv način rešimo problem napuštenih životinja, da ih nema na ulicama, ali da ni jedna životinja ne bude ubijena.
Isto sam jako potresena, pogotovo što već vidim suze u vašim očima, pa se i meni plačem. I verujte mi da sam toliko ponosna što sam deo ovog današnjeg skupa i verujem da je ovo tek početak u nizu akcija koje svi zajedno moramo da preuzmemo u najkraćem mogućem periodu. Isto tako, verujem da svako od nas na sebi svojstven način može da pomogne kako god zna i ume i da doprinese ovoj borbi, jer jedino koga ova nezaštićena i divna stvorenja imaju, to smo mi. I samo mi. oni zavise samo od nas, a pritom ne znaju da objasne i da razumeju zašto im se sve ovo dešava, što im se dešava. Malo je i krajnje nedovoljno reći da nam ova divna bića čine život lepšim. Oni čine mnogo, zapravo neprocenjivo više od toga. Uzvratimo im tako što ćemo ih mi ljudi zaštititi i izboriti se za njihova prava i normalan život, baš kao što bismo to uradili za sva ugrožena ljudska bića. I u to ime, evo i naših zahteva. Da Ministarstvo unutrašnjih poslova prioritetno i hitno preduzme sve radnje i svoje nadležnosti radi otkrivanja lica koja čine krivična dela tako što bacaju otrov na javne površine i privatne posede i truju napuštene i vlasničke pse i mačke, a istovremeno ugrožavaju živote građana, a naročito dece. Da javna tužilaštva shvate da je ubijanje i zlostavljanje životinja krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, te da gone sve počinioce ovog krivičnog dela i postupaju po brojnim krivičnim prijavama podnetnim od strane građana u cilju kažnjavanja počinilaca. Zahtevamo da veterinarski inspektori konačno počnu da primenjuju zakone i druge propise, da postupaju po brojnim prijavama građana u pogledu zlostavljanja životinja, da zabrane rad svim šinterskim službama u Srbiji koje krše zakon o dobrobiti životinja i zakon o veterinarstvu. Da se momentalno zabrani ubijanje pasa u prihvatilištima jedinica lokalnih samouprava, gde ih i pored zakonom propisane zabrane ubijaju, falsifikujući podatke o psima i proglašavajući ih neizlečivo bolesnim ili agresivnim, iako to nisu, držeći ih u nehumanim uslovima u kojima se međusobno ubijaju ili uginjavaju zbog bolesti i gladi, te da se odgovorna lica za ubijanje i zlostavljanje životinja u prihvatilištima kazne u skladu sa zakonom. Da lokalne samouprave otkažu ugovore sa nelegalnim šinterskim službama i urade ono što im zakon nalaže, da osnuju svoje službe zoohigijene i prihvatilišta i u saradnji sa nevladinim organizacijama i ljubiteljima životinja na svojoj teritoriji krenu u hitno rešavanje problema.
Prvenstveno je ovo sve počelo oko tog trovanja koje se dešava i za koje svi mi mislimo da je organizovano, jer se odvija u 40 gradova u Srbiji u isto vreme. Nemoguće je da se to dešava tako kako se dešava u tom broju, jer smo ta trovanja imali non stop, bar koliko ja znam, 10, 15, 20 godina, ali je to bilo sporadično. Sad se odjednom dešava u 40 gradova u Srbiji u isto vreme i bezmalo za neka dva meseca nam 2 do 3000 životinja stradalo u najgorim mogućim mukama. Koriste se otrovi koji su zabranjeni, koriste se otrovi koji se prodaju na crno, znači opet postoje načini da se to spreči. Država ne reaguje, državu to ne zanima, institucije ne reaguju, institucije to ne zanima i sve se vrti u krug. I uvek imamo ono isto, jednog spasimo, pet izgubimo, jednog spasimo, pet izgubimo. I to je tako. Dok smo mi sad ovde, negde u nekom boksu, u nekom šinteraju, je pas koji je mokar, uplašen i neće doživjeti popodne. Ali to je bilo i juče, to je i sutra. Kod nas u Srbiji se ubije od 300 do 500 životinja svaki dan. U šinterajima. Plus trovanja, plus mučenja. Svi se hvatamo Rumunije koja je proglasila eutanaziju nomad i pobila silne životinje. Evo mi imamo zabranu ubijanja, a maltene ih ubijaju isto koji tam, čak možda i gore. Mi smo ti koji možemo nešto promeniti. A možemo da promenimo tako što ćemo da utičemo na institucije, prvenstveno da se taj zakon ne menja, nego da počne da se pridržavaju zakona. Imamo sad tu priču da je jutros jedan pas uhvaćen i da je taj pas već ubijen. Pričamo o jednom šinteraju. Pa imamo priču da u jednom šinteraju privatnom, protiv koga se godinama podnose prijave, mi imamo godišnje ubijeno 7 do 9.000 životinja, ali to su informacije koje imamo. Gde su one informacije koje nemamo? Gde su oni džekiji koji umiru u tišini? Jednostavno mora ovo da se prekine. Mene ne zanima na koji način, jer ja neću da izmišljam toplu vodu. Zakon imamo, nek se zakon primenjuje.
Mi se nudimo toj istoj zajednici lokalnoj samoupravi svima. Dajemo idejna rešenja. To se ignoriše. Ne znam zašto. Mi moramo da se pobunimo, da podignemo glas za Džekija i da tražimo tu saradnju. Samo tako možemo da rešimo ovaj problem. Zato vas molim, u ime onog Džekija i onih tužnih okica da ne odustajemo od ove borbe.
Ne mogu da dopišem rečima koliko je strašno. Imao sam priliku da vidim u jednom parku kada umire pas koji je pojeo, ispravit ćete me, kreozan, ili se tako zove? Onaj ko je odgovoran, ko baci to, njega bi trebalo strpati u zatvor da ne izađe odatle. Ne daj Bože da taj otrov pojede neko dete. Onda ćemo imati pune stupce ovih tabloidnih medija koji će pisati kako je to dete umrlo zbog ne znam čega. Onda ćemo imati da će razvlačiti tu priču narednih mjesec, dva dana ili koliko već, i onda će se svi odjednom brinuti za prava životinja, za pse, pa onda i za decu.
Više nema nazad, znači. Ovo ne sme da stane. Znači, borba za Džeki je počela i hvala vam još jednom što ste njegov glas.
Ne odustajem sve ove radosti naše, ponekad plaše. Ti dobro znaš što si mi bliže i bliže, lepše se čuti. Ne odustajem sam s tobom, prolaze dani kao minuti. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si sagrad lepred san, svaki novi dan. Za suze nema vremena, ne odustajem. Mene ni jedno sutra ne može da promeni. Ne odustajem, čak i u snu svima govorim o tebi. A kako i ne bi, ti dobro znaš da sve što je moje na ovom svetu, to je i tvoje. Ne odustajem, samo kad smo zajedno, pobede se broje. Ako kažeš da ne vredi, onda neka bledi. Ako kažeš prekasno, rekla si mi dovoljno. Za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si zagrad lepred san, moj si svaki novi dan. Za suze nema vremena, za suze nema vremena, protiv svih pravila. Moj si zagrad lepred san, svaki novi dan. Za suze nema vremena.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Beograd je imao čast da bude deo najmasovnije klimatske akcije koja se dešava u preko 145 gradova u 55 zemalja sveta na svim kontinentima. Klimaton Belgrade. Sa 122 registrovana učesnika, Beogradski klimaton je bio najmasovniji u istočnoj Evropi. Događaj je realizovan od strane lokalnog klimaton organizatora Keosin i za partnera uz podršku Privredne komore Srbije i Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Postavljena su dva izazova kao dva velika problema koje Beograd ima, to su toplotna ostrva i upravljanje otpadom. I bio je zadatak studenata koji su se prijavili da osmisle svoja rešenja kako bi oni to sredili. Ja sam bila prvog dana, dakle to se odigravalo 8. i 9. februara i bilo je sjajno videti punu salu mladih ljudi koji su imali svoje ideje kako bi rešili probleme. I ono što je dobro, to je da organizatori obećavaju da će se i dalje na tim idejama raditi. Dakle, pobednici imaju mogućnost da rade sa mentorima, da usavršavaju svoje ideje i da one mogu da budu i primenjene. Meni je jako drago što su ovog jutra u emisiji Čekajući vetar neki od pobednika, dakle pobednici i jednog i drugog izazova, dva tima. Riveb, pobednik, vi ste nosioci drugog mesta, u izazovu upravljanje, toplotna ostrva, da, vi ste toplotna ostrva i arciklaža, vi ste rešavale izazov upravljanja, otpadom, da, i smislili ste način za plastiku koji mi se jako sviđa. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro
jutro. Evo da kažem za one koji nas slušaju, u timu arciklaže Danica Petrović i Andrijana Tmušić, a u Rivebu su Milica Vidić, Milica Stevanković i Petar Rakočević. Ono je mnogo dobro izgledalo, mnogo je bilo lepo videti vas sve onako okupljene u velikom broju. Bilo je nekih koji su došli sami, nisu imali tim sa idejom da se pridruže nekom i očigledno da je to sve bilo toliko uspešno. Čula sam od organizatora da je veliki problem imao žiri da odluči kako da rasporedi prvo, drugo, treće mesto, tako da ovo što ste vi dobili drugo mesto, pretpostavljam da ne znači baš mnogo. Dakle, među pobednicima ste i imate šansu da vaše ideje budu primenjene. Evo, ajde da krenemo od ovog problema toplotna ostrva. Dve Milice, kako je to izgledalo? Dakle, vi ste unapred znali koji su izazovi postavljeni kada je Beograd u pitanju?
Pa, mi smo znali da će biti jedan izazov toplotno ostrvo i nekako odmah kad smo se našli tamo, fokusirali smo se na tu ideju. Nismo imali organizovan tim, ali pošto smo s istog fakulteta sa Šumarskog, mi smo se onda lako grupisali u jedan tim.
Znači, vi ste se tamo sve
da,
dogovorili?
Da, malo na
kvarno. Dobro.
Ovi smo se našli u grupi. Dakle, na početku, kada smo se prijavljivali na radionicu, znali smo koje dve teme su u pitanju i odabrali smo toplotna ostrva. Jedino što nismo znali kako će funkcionisati ta radionica, na koji način ćemo mi sklapati ideje, šta će se tu zapravo dešavati. Tako da bili smo veoma prijatno iznenađeni svim predavačima koji su bili tamo i načini na koji su oni nas uvodili malo u temu i kako su nas vodili kroz ceo taj proces. Tako da to je bilo stvarno fantastična prilika za nas da saznamo nešto novo i da razvijemo dobru ideju.
Slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da čuju najavu za klimaton, čuli su i profesora Vladimira Đurđevića. Vi ste slušali predavanja, znači mentora, ljudi iz nauke koji su vam negde svojim pričama i savetima pomogli. Jeste li sve to sa Šumarskog fakulteta?
Da.
Petra i ti i Milice. Ajde da vidimo, ja sam negde nazvala vašu ideju pametnim povezivanjem. To mi tako Da. Nekako zvuči, pošto ovaj arciklaža ima pametne kante, onda mi je ovo bilo kao pametno povezivanje.
Pa jeste. Pa
kako vi tu rešavate taj problem toplotnih ostrava?
Pa pre svega, problem toplotnih ostrava moramo da kažemo da ne može da se reši sa nekim zelenim elementom, što uglavnom ljudi misle da mogu jednim zelenim krovom da reše taj problem. Taj problem se može ne rešiti, nego možemo se prilagoditi tom problemu jedino kroz umrežavanje. Znači, kroz umrežavanje sistema zelenila, tu će onda kružiti materija, energija, onda ćemo moći će da se ublaži taj efekat koji stvara, u stvari, toplotno ostrvo i koji se dešava u gradu, pogotovo u ovako zapečećenom gradu, u jezgru kao što ima Beograd. Ovaj, naša ideja ReWeb je u stvari umrežavanje, stvaranje internet platforme i na toj internet platformi kroz zakonske legislative, znači mi se pozivamo na zakone i na
planove.
Hvala. I na planove koji već postoje kako bi mogli da ih realizujemo do kraja. Jer uglavnom planovi ne mogu do kraja da se realizuju, što zbog budžeta, što zbog raznih nekih drugih stvari. I onda smo mi stvorili mogućnost da se s jedne strane investitori koji imaju novca nemaju ideje baš šta bi mogli da rade, s druge strane mlade ljude koji imaju ideje, da ih povežemo na toj internet platformi i da delove grada koji su planirani za stvaranje neke nove zelene infrastrukture, da oni prosto mogu da uđu u taj prostor i da naprave neku svoju ideju koja će da zaživi.
Znači, na toj internet platformi tu su svi.
Da.
I tu je sve i tu još dodatno imaju i zakonske neke regulative,
da.
Dakle da bukvalno se obaveste o svemu. I da, samo da se počne sa realizacijom.
I ono što je, značajno je što bi obični građani koji nisu iz struke, znači nisu pejzažni arhitekti, nisu arhitekte, oni mogu da se takođe uloguju na sajt i onda bi mogli da daju svoje komentare, predlog rešenja, možda neke nove prostore koje nisu predvideli planovi, tako da se ta mreža što više širi. Jer ako se širi mreža, i ako ljudi smatraju da je to nešto što je njihovo, jer oni učestvuju u tom planu, učestvuju u izradnji tih rešenja, onda će sve to mnogo bolje da opstane. Znači se da je to njihovo i onda će ta mreža da funkcioniše i onda će moći da se reši taj problem toplotnih ostrva.
Naravno, ovo je novo vreme i IT tehnologija ovde u stvari dominantna.
Pa to je bila poenta, dakle, pošto znamo da su društvene mreže sada glavni izvor informacija, da su svi na društvenim mrežama, posebno mladi, i pošto, kao što ste rekli, na nama je budućnost, baš smo to ciljali, dakle, da napravimo još jednu platformu na kojoj možemo da povezujemo ljude. I naravno da ih informišemo, dakle, pored toga što želimo da stvorimo tu zelenu infrastrukturu, mrežu zelene infrastrukture, to ne možemo da postignemo mi sami kao stručnjaci i studenti koji će biti, koji su budući stručnjaci. Želimo da uvedemo ljude, da im omogućimo širok raspon informacija koje su takođe pouzdane, to je isto jedna veoma važna stvar, dakle da je podržano od strane stručnjaka, da imaju informacije koje su im pristupačne i time, dakle, njih uvodimo u problematiku, oni mogu da razumeju šta se dešava, koji su to aktualni problemi u gradovima, u zemlji. I na taj način, dakle, kada ih informišemo, oni mogu da kažu neke svoje probleme, da izraze, da kažu šta oni žele da rade povodom toga. Jednostavno, stvaramo priliku za učešće javnosti na širokom nivou.
Dobro, vi znate da to se baš mnogo ne voli u Srbiji. Odnosno, kaže se da se kao, to je super, ali se na neočekivane načine javnost onemogućava. Dobro, htela sam da kažem šalim se, ali i ne šalim se baš. U svakom slučaju na tome treba raditi i to vam je još jedan od velikih
veliki
izazova. Da. Kada je u pitanju tim arciklaža, sa kog ste prvo vas dve fakulteta?
Sa arhitektonskog fakulteta.
Znači obe? Obe ste sa arhitektonskog. Dakle, vi ste se bavile rešavanjem upravljanja otpadom u gradu i smišljena je jedna pametna kanta za plastiku. To meni jako dobro zvuči, ali onako malo kao high tech, ali dobro. Mislim da je primenljivo. Ajde, evo možeš ti Danice da kreneš u objašnjavanje kako bi to izgledalo.
Pa da, zapravo mi smo počeli od ideje da instaliramo te pametne kante na mestima poput vrtića, osnovnih škola i srednjih škola, gde bismo prvo od najmlađih krenuli čitav taj proces zapravo razvijanja svesti o recikliranju, jer mislimo da kada bismo najmlađima to prvo objasnili, da bi oni lako mogli to da prenesu na svoje obližnje, na roditelje, komšije, bake, deke. I kasnije smo razmišljali da ako bi zaista to uspelo, takav neki projekat, da bismo proširili dalje na supermarkete kako bi i ostali sugrađani u Beogradu to mogli da koriste. Znači, naime, radi se o tome da bismo instalirali kante u kojima bismo ostavljali samo plastiku, znači poput nekih flaša, čaša, znači svega što u svakodnevnom domaćinstvu koristimo u obliku plastike, i caka jeste da bi svaki korisnik imao određenu aplikaciju na kojoj bi bio kod, da kada odstavi plastiku u našu kantu, očita taj kod i onda na toj svojoj aplikaciji može da vidi koliko je do sada plastike on bacio. Ta količina će se zameniti za određeni broj bodova i te bodove oni kasnije u toku godine mogu koristiti za poreske olakšice ili za smanjenje računa Infostana.
Nekako mislili smo da je to u suštini dobar motiv da pokrenemo ljudi i da im uđe na kraju navike, i tako će olakšati sebi i život i bit će im čistije i bit će bolje, i nekako mislili smo da to može da funkcioniše.
Razmišljali ste o tome da se ne transportuje uzalud, nego da se zna tačno kad je napunjena kanta?
Da, u tim kantama, mislim, zašto su isto pametni, imaju te skenere, gde tačno će se znati dokle su došle te količine otpada, i onda, pošto gradska čistoća će isto sarađivati sa nama, onda bi oni znali kada da idu po te kante, to je po taj otpad, da ne bi uzaludno išli i sakupljali i trošili dodatnu energiju. A posle naredne faze koje smo mislili, kada se proširi to recimo na opštinu već, onda dovedemo te neke centre za reciklažu gde bi imali isto ove kante, ali tu bi se dobijalo više poena kad bi se donosio otpad. Samim tim zato što je mnogo lakše da se pristupi, to je gradska čistoća može s jednog mesta da uzme i da odnese na recikliranje. Opet kako, manji transport.
Kako se razmišlja sada? Recimo, vi znate da sve to može da postoji, ili sednete pa pustite mašti na volju, pa kao ajde, ako nije smišljeno, smisliće neko?
Zapravo, mi smo se apsolutno spontano okupile, bez ikakvog plana i programa, i tako smo sedele i samo nam je došla ova ideja, pala nam je na pamet. I zapravo ovako neki slični sistemi su već razvijeni u zemljama Evropske unije, čak evo i u obližnoj Hrvatskoj je isto tako jedan sistem ne toliko uspešno prošao, ali je zaživeo.
A što nije uspešno prošao?
Aha, pa bilo je malo teže navići ljude da da to rade, jer nisu dobili nikakvu nagradu. Naprimjer, u Nemačkoj se to može zameniti određenom novčanom dobiti. Vidu, za svaku plastičnu flašu dobijete 25 centi koje u toj radnji možete iskoristiti, ali mislim da čak mi još više motivišemo naše sugrađane, jer zaista olakšice u porezu, to uopšte nije mala stvar. Da, svi se stalno žale kao, moram da platim taj porez, ovo bi zaista bio jedan dobar motiv. I isto moram da napomenem da kada smo dalje razmišljali da razvijemo taj naš projekat, na pamet nam je pao reciklažni centar u Višničkoj Banji. Tako da u Srbiji već postoji skoro desetak razvijenih reciklažnih centara, i mislimo da zapravo to odlično, jer sva ta plastika koja bi se skupila bi onda mogla, znači tu u obližnju Višničku Banju bi mogla da se odnese, ona se dalje prerađuje i preprodaje se. Čuli smo da najviše se preprodaje u Kinu, znači odlazi ta plastika reciklirana u Kinu, Tako da mislimo da je to jedan dobar aspekt koji, znači da imamo na umu da znamo gde ta plastika ide i naravno da je čitav naš sistem transparentan, odnosno da svaki korisnik i zapravo i čitav grad zna koji je put te plastike, znači od nas pojedinaca da ide, ide tamo negde i ponovo se koristi za neke druge
proizvode. Mislim da nam je to bilo u suštini najvažnije, pošto ljudi više ne veruju gde taj otpad ide i znaju da imaju te sad svuda kante za reciklažu, ali niko ne zna šta se dešava sa tim, niti znaju šta se pravi od toga, niti gde ide, niti ko to ošte nosi i da li se ošte stavlja na reciklažu ili običan otpad, i zato smo hteli da nekako to bude jako vidljivo i da se zna gde se šta ide, zašta se koristi. Tako da zbog toga nam je bilo isto to bitno, nekako steknemo poverenje neko.
Ali skupo u današnje vreme ili su to sa tehnologije koje su malo pojeftinile, senzori i sve to što je potrebno?
Zapravo postoje nekoliko proizvođača koji baš prave ovakve kante i naravno svaka pojedinačno košta dosta, ali mislim ako bismo u saradnji sa gradom i sa supermarketima koji su zaista voljni da ulože u tako nešto, jer bi na taj način i privukli ka sebi više kupaca, jer da biste otišli negde da reciklirate, morate otići u, znači, najpre vrtice, kasnije supermarkete, tako da mislimo da bi oni bili dobri investitori za naš projekat.
Reweb, u stvari ovo je pitanje za sve vas. Koliko su vam pomogli mentori? Koliko je pomoglo to što ste negde mogli da čujete kako nekom drugom zvuči vaša ideja, da li je možda nerealna ili može da se uradi?
Kako da vam kažem, značilo je dosta da nam pokrene ideje, da malo krene da radi mozak. Sve te statistike koje smo dobili, predavanja o tome, prvo, dakle, šta su ti problemi kojima se mi bavimo, koliko oni utiču na Beograd, tad je krenulo to razmišljanje i dalje smo dobijali, i to mislim da je opet strašno dobra stvar što su organizovali, da dobijemo predavanje kako da pičujemo ideju, kako nekome da predstavimo ideju u jako kratko vreme. Tako da dobili smo izuzetnu priliku da vidimo kako je funkcioniše čitav taj proces od osmišljanja i razvijanja ideje do predstavljanja toga i onda dobijanja dodatnog vremena da dalje razvijamo, da dobijemo tu opciju da to postane stvarnost.
A da li ste negde se plašili ili ste se možda sreli sa tim da su, pošto su u pitanju starije, jel, osobe od vas, da ste se uplašili da će biti konzervativniji nego što ste vi, da su možda vaše ideje malo naprednije nego što Beograd sad može da podnese?
Pa, iskreno, naše ideje jesu napredne, ali nisu naprednije. Mislim, naša škola pejzažne arhitekture na Šumarskom se bazira na McHarku, na mnogim stručnicima na Olmstedu. Te ideje su još iz 19. veka. To je prosto nešto gde kasnimo.
Odlično za Beograd. Dobre, tu smo negde.
Mi kasnimo malo. Mislim, ne kasnimo mi, ceo svet kasni. Tako da nekako sve ono što smo mi naučili smo uspeli da generišemo i da pretvorimo u Reweb. To je prirodno nekako išlo. Prosto se bavimo tom tematikom. Evo, Milice i ja 7 godina, Milice, ti se baviš
6 godina.
Tako da mi radimo konstantno na ovakvim temama na fakultetu. Prosto se bavimo, stalno razmišljamo o nekim novim idejama. Tako da nam je nekako prirodno, što kaže Milica, došlo da prosto implementiramo svo znanje i nismo se plašili da kako će reagovati, pošto verujem da su se oni isto susreli sa tim knjigama i sa tim svim stručnjacima, tako da.
Ja bih samo dodala da Klimaton ima svoj sajt gde, znači, mapa Evrope i za svaki grad postoje već napisane rešenja. Tako da kad se pogledaju ta rešenja, neka su i mnogo naprednije od naših, tako da je to nešto veće što bi trebalo da zaživi i da počne da se primenjuje.
Šta su vam rekli? Rekli su vam da postoji šansa da vaše rešenja budu primenjena. Jel to važi za sve, znači sva tri prva mesta? Da, to je, pa, recimo, tri ideje ovaj, u jednom izazovu i tri u drugom.
Pa važe, mislim, imamo posete neke isto mentorske kao časove, to je treba da ih kao iskoristimo i hteli bi nekako da nastavimo isto da radimo na tom, mislim, ne samo mi, nego sva tri tima. Ove, ali prva nagrada u suštini ona će najviše kao uspeti da se najratnije realizuje, što je super, a ostalo je na nama da li će se nastavi taj proces. Tako da, ali to su da nam pomognu, mislim, zato su i dali te mentorske časove i zato su nam i sve pokazivali te prezentacije i pokušavali da nam ubace taj način razmišljanja kako to sve može funkcioniše, šta se treba da se iskoristi i tako da mislimo da trebalo bi da se nastavi nekako barem.
Da, zapravo mentori bi trebalo da nam pomognu da kako da napišemo projekat. Ove, i zapravo da tu svoju ideju malo ove, da zaista oblikujemo, znači da to zaista bude primenljivo, da se ta ideja prikaže određenim investitorima koji bi to mogli da isfinansiraju, da to može da se realizuje. I također šta bih pomenula jeste da nama zaista, ja verujem, na svim fakultetima ovako nešto fali, znači da mi naučimo kako se jedna prezentacija pravi, kako se naša sopstvena ideja nekome prikazuje, koji su ti koraci, zaista to je nešto što je veoma jednostavno i mislim da ovo za sve nas bila fenomenalna prilika, jer ne verujem da ćemo u toku 5 godina našeg školovanja ikada to od bilo kog profesora čuti, kako zapravo prodati svoju ideju, što mislim da u današnje vreme najbitnije.
Pa li zna dovoljno studenta za klimaton? Evo, vi ste se prijavili ove godine i lep je podatak da je ovo bila najmasovnija akcija u jugoistočnoj Evropi, jer je bilo 122 prijavljena učesnika. Sledeće godine imaće i, pretpostavljam, drugi. Da, bit će vas i više. Imaće još mnogo njih priliku da se prijavi. Ili biste pozvali vi svoje kolege da prosto prate to, da...
Definitivno.
Bez razmišljenja.
Bukvalno kogod može.
Biće još jedan klimaton u novembru i već ono, razmišljamo o idejama, razvijamo dalje.
Divna je stvar što se na klimatonu prijavile struke koje nisu vezane usko za ove probleme i dolazili su ljudi čisto i da se informišu, ono, žele da učestvuju, žele da saznaju kako mogu oni da deluju i to je, ja mislim, stvarno divna stvar zato što se okupljamo oko isto problema koji je, mislim, zajednički i mora da nađemo rešenje. Da.
I upoznali ste se sa različitih fakulteta, da. Bilo vas je baš, ono, baš dosta. A recite mi, kako vama sad izgleda i Beograd i Srbija? Znate da imamo mnogo ekoloških problema, dakle ne samo mi, čitav svet je u ekološkim problemima, jer tu baš nisu baš stvari dobro zamišljene, malo smo se očigledno zaleteli. Da li vas to negde plaši ili vas samo inspiriše?
Pa ne, definitivno ove akcije kao što su klimaton pokazuju da svest postoji. Tako da samo treba dobra volja nekih ljudi koji imaju finansijskih sredstava da se realizuje sve ovo. Tako da negde mislim da trenutno treba da se dosta radi na konkretno za naš problem toplotnih ostrva. Mislim, mora da se radi mnogo više na tome i mislim da je dobar početak ova naša platforma, odnosno ovo što smo mi smislili, i mislim da ovi drugi timovi takođe imaju sjajne ideje i kada bi se barem primenile dve ideje od svih, da bi već bilo mnogo bolje. Tako da postoji svest, ljudi su zainteresovani, samo treba da se zainteresuju još pravi ljudi koji mogu da podrže sve te ideje.
Da, ako smijem da dodam samo, postoji ta ogromna barijera između nauke i ljudi. Dakle, nekako nauka ima tih poteškoća da naučnici, istraživači, da prenesu svoje znanje ljudima. Jer mi sada na društvenim mrežama, na socijalnim medijima imamo brdo pogrešnih informacija koje nisu pouzdane, koje nisu podržane od strane stručnjaka, a dok stručnjaci pokušavaju da nam svima ispričaju silne neke informacije, brojeve, to je nešto što ljudi odmah izgube interesovanje. Dakle, potrebni su nam neki što kažu u engleskim govornim područjima nuggetsi, knowledge nugget. Dakle, to je samo sitne te informacije kao reklame koje vidimo na socijalnim medijima. Dakle, nešto gde mi možemo ukratko da budemo zainteresovani i onda da nam to, dakle, privuče pažnju i onda dalje da dobijamo te informacije, da možemo da idemo dalje, da dobijamo linkove na neke sajtove koji su pouzdani i odakle se dobijaju te tačne i aktualne informacije. Dakle, to je nešto što trenutno nemamo, zašto ljudi ne učestvuju, postoji interesovanje, želimo mi naravno da se rešimo tih ogromnih klimatskih promjena, ogromnih problema u gradovima, ali nemamo lak pristup informacijama, posebno ne tačnim informacijama.
Da, zato ova naša platforma u stvari dobra, jer mi spajamo i obične građane, i stručnjake, i studente, i sve zavode, ministarstva, bukvalno se sve nalazi na jednom mestu i u zavisnosti ko se prijavio, da li to investitor ili običan građanin, mora postojati selektivnost informacije koju dobije, znači tipa zbog zaštite podataka i drugih zakona koje smo uzeli u obzir zbog pravljenja same aplikacije, prosto. Mislim da ovo što smo mi smislili, ovo što Milica rekla upravo, to je to. Mi sve stavljamo na jedno mesto, bude dostupno, da ne bude posle faliti jedan papir kad se prijavljuje projekat ili tako nešto. Tako da mislim da je ovo super stvar, da se počne, da možemo da idemo dalje, da ne idemo u korak sa svetom, nego da budemo ispred.
A se osjećate vi u tom smislu dovoljno slobodno, barem slobodno u glavi, da nemate tu autocenzuru u smislu ne može ovo, znam unapred da ne može, daj da malo smanjim ja svoja očekivanja i to što mislim, evo unapred ću ja sve to da svedem u neke granice koje mislim da su podnošljive za realnost. Ili prosto možete nesputano da razmišljate, da stvarate, pa sad, Bože moj, mislim, dokle može da stigne. Evo, Andrijana.
Ne znam, mislim da je bilo, naravno, toga na početku, nekako suočimo se sa realnošću, nekako znamo šta sve se dešava i koliko treba novca za to i sredstava koje trebaju i sve, ali nekako opet barem pokušamo da, ne znam, utičemo na ljude koji stvarno hoće isto da pomognu i onda da sve to zajedno se nekako spoji i da i to što smo možda izmislili jeste, može da bude i skuplje, ali ako imamo razne donatore ili tako nešto, naravno da može da se realizuje, samo dobra volja za to u suštini i neko ko hoće isto da pomoga, naravno da može da se priključi to u procesu.
Da li ste vas dve sa pejzažne arhitekture ili niste?
Mi smo sa arhitekture.
Osnovno je.
Smjera. Zato što me baš zanima kako sad mladi ljudi posmatraju ovaj problem, dakle, pre 20, 30, 40 godina, kad god su projektovana neka naselja, veoma se vodilo računa, dakle, to uopšte nije dovođeno u pitanje, znalo se da tu postoji parkić, da tu postoje zelene površine i dosta veliki prostor je ostavljen u tom smislu, ali, dakle, bitno je da to nije dovođeno u pitanje, podrazumevalo se da za zdravlje čoveka, ljudi koji tu žive, je to potrebno. Bilo je drveća, Beograd je bio zelen, mnogi drugi gradovi su bili zeleni, dakle, evo sad smo u situaciji da se nemilice uzimaju zelene površine, dakle, uopšte više nema tog načina razmišljenja, to je samo kao idealno da neko profitira na tome, da se to proda kao, ne znam, nija građevinsko zemljište, ne vodi se računa, prave se dva stambena objekta sa 15 metara razdaljine, što je malo. Dakle, više ništa ne znači čovek. Apsolutno, mislim, očigledno da ne znači. Znači samo profit. Drveće se seče, ekološki aktivisti stalno dižu glas protiv toga i stiče se utisak da odjednom se nešto stručnjaci tu ne javljaju vaše šumarske struke da kažu, ne znam, da se tu vodi računa šta se sadi u kom gradu, koliko se sadi, koja vrsta, nekako sve to tako ide.
Pa evo da odgovorim ja na pitanje. Mislim, struka je dovoljno se javlja, samo što postoji problem da je čuju. Recimo, konkretno, moram prvo da se za našu problematiku vežem, druge struke imaju taj problem što misle da jednim elementom mogu da reše problem klimatskih promjena. Mi ne možemo nikada da rešimo taj problem, možemo samo se prilagodimo tom problemu i pre svega mislim na zelene krovove, vertikalno ozelenjavanje. To je divno. Mislim, ti elementi zelenila su divni, ali oni ne rešavaju, nemaju nikakvog velikog, većeg uticaja na klimatske promene. I zato smo mi formirali mrežu i baziramo se na mreži, jer naša predavno ekološka znanja, sva druga znanja koje smo sa Šumarskog fakulteta pokupili, prosto nam govore, to drugi naučnici govore što mi primenjujemo, da mora postojati poroznost tla i da mora postojati uvezanost tih zelenih sistema, znači park mora biti uvezan s drugim parkom, drvoredom, tako da se uvezuju međusobno ti prostori sa skverom, sa trgom, jer jedino ta mreža može da ublaži i efekat zagađenja vazduha, i efekat toplotnih ostrva, i poplave, i svašta još nešto može da spreči, prosto ne da spreči, da ublaži, pošto ne može se više spreči koliko druge zemlje zagađuju oko nas isto. To nije sad pitanje da li samo mi zagađujem, nego svi zagađuju, ali ova mreža rešava taj problem. Jer kada bi se ta mreža proširila i napravila jedna globalna velika mreža na kraju, što je cilj, onda bi to u stvari pomoglo. Prosto mislim da bi se ova temperatura smanjila. Isto, još jedan problem, mini hidroelektrana derivacijnog tipa, znam da nije tematika, ali Šumarski fakultet se jako bori protiv toga i sad ne pričam vezano sa Šumarski fakultet, pošto nemam dozvolu da pričam bez njih, ali pričam kroz naš tim. Jednostavno...
Mislim da bi ti Popović dozvolio.
Pa ne znam.
Nikola bi dozvolio sigurno.
Pa verovatno. Ali
a
sada...
i dekan Šumarskog fakulteta sigurno.
Pa dobro, kako se zove? Mislim da je problem da generalno... Kad kažem ljudi, pre svega mislim na neke ljude koji su na pozicijama, na građevinske inženjere koji ne razumeju da takav način gradnje mini hidroelektrana ne dovodi uopšte, nije benefitno, nije korisno za zajednicu. Jednostavno, ako vi napravite takvu mini hidroelektranu na takvoj, tom potoku, to nije ni reka, vi sušujete potok, zacevljujete ga određen broj kilometara i prosto sve umre sa strane. Znači, ako nema vode u zemljištu, znači nema biljaka, nema insekata, nema životinja, nema ljudi. Prosto će se sve sušiti, dolazi do erozije, dolazi do raznih nekih problema. Oni prouzrokuju problem. Znači, jedan od problema je što se ljudi koji nisu stručni, ne žele stručnjake da, kao što smo mi pejzažni arhitekti, ne žele da uopšte da nas pozovu, da ne žele da sarađuju sa nama zato što to njima nije korisno, neće dobiti novac od toga.
To se znači, vraća na ovu priču o profitu, da, što ste vi uveli.
Neće uopšte nikada potpisati neki papir koji će u stvari njima dozvoliti da unište neki ekosistem. I grad je jedan ekosistem, zato se mi borimo ovako za...
Ali možete vi kao stručnice, pejzažne arhitekte, možete vi da pomerite stvari... Pričate sa kolegama koje su već zaposlene, koje rade, su li frustrirani što ne mogu svoje ideje da sprovedu u delo? Ili možda mogu?
Naravno da su isfrustrirani, posebno u državnim firmama. Jednostavno, pa dobro, i u privatnim nemaju taj, kako kažem, tu slobodu da rade što oni žele, što oni znaju da je najbolje za sredinu, nego jednostavno moramo da poštujemo ta neka pravila i da je profitabilnost na prvom mestu. A problem kod toga je što ljudi, investitori veoma često ne shvataju koliko je profitabilno da se pravi više zelenih površina, da se izgrađuje, da se to sve umrežava. To povećava vrednost čitave okoline. Znači, nije samo mikroklimatskim, da se mikroklima menja i poboljšava, već vi utičete na kvalitet okoline.
Moram se samo dovežem na još jedan problem koji Milica pomenula i koji sam ja isto pomenuo. Prosto investitori kada grade neki objekat, kad kažem objekat, mislim na zgradu konkretno, oni grade do maksimalno zauzimaju površinu placa, što je problem jer misle da će domestiti žardinjerama ili vrtnim krovom, odnosno je li tako, tim elementima da će nadomestiti problem. Ne, znači prosto je potrebno poroznost tla, potrebno i da tlo diše i da upija vodu. Gde će ta voda od atmosferskih padavina ići? Nigde, prosto kanalizacioni sistem više ne mogu da prihvataju te površinske atmosferske vode. To je prosto, sad holističko razmišljamo i razmišljamo na velikim razmerama, prosto to moramo se pitati kao struka, a očigledno da postoji neki problem od nekih ljudi koji su trenutno glavni, ne znam kako da se drugačije izrazim, postoji problem da našu struku konkretno onako guraju sa strane, a mislim da je naša struka trenutno broj jedan u svetu i u univerzumu prosto, jer se ne bavi samo pitanjem rješavanja ovih problema, mi prosto pravimo tako predel po meri čoveka, jer mi živimo u predelu i to je prosto, mora da bude jedno sa drugim, što znači i pametna kanta i reciklaža, sve to mora da bude povezano jedno sa drugim.
Evo, Danice i Andrijana, kako se arhitektura tu uklapa, dakle, kako vi vidite svoju struku?
Kao jedan od jako bitnih faktora u celoj ovoj priči.
Da, ali imate li osjećaj da ste sad nečim ograničene? Da biste volele da projektujete zgrade ili šta?
Naravno, da, naravno. I potpuno ista priča. Znači, samo je, ja mislim, bitno pokucati na prava vrata, obratiti se onima koji mogu nas da čuju. Ja mislim da zapravo možemo da izguramo kad smo uporni, kada nas je više, kada imamo neku dobro zaleđenu, dobro organizovan tim. Ja zaista mislim da možemo da realizujemo i svaku našu ideju. Upravo klima to je to nama i pokazao. Jer mi smo zaista došle bez ikakvog cilja. Mi smo tu došle da se zabavimo, da naučimo nešto novo i zaista smo videli da neko ima uši da za tu neku našu ideju koja rekla su nam da je dobra, znači oni su nas saslušali i videli su da je to okej, to je zaista može biti realizovano, tako da mislim da upravo ovaj klimatom nam pokazuje da nema granice i mislim da samo upornost i dobro organizovan tim mogu dokazati da svaka ideja može da se realizuje, naravno uz pomoć naravno grada i države koji zaista tu moraju da budu da nam omoguće da mnogo bolje i zdravije živimo nego što živimo danas.
I sjajno je da se tako upoznajete i da se povezujete i da vaše struke budu povezane, jer fakat jesu povezane. Hvala vam mnogo, meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo što ste
bili
ovde. I u emisiji Čekajući vetar upoznaćemo sve ideje koje su pobedile na ovogodišnjem klimatonu. Vama čestitam.
Hvala.
I želim da se ideje realizuju. Dakle, rešenje za toplotna ostrva, Reweb.
Da.
Ili pametno povezivanje. Ja ostajem, ne mogu da ga zovem pametno povezivanje.
Ne, mi smo mislili da bude Reweb zato što kao koristit će ga Beograd, pa ćemo onda prebaciti na druge gradove Srbije i onda ćemo prodati Kinezima ili kome god. Tako da smo mislili da može i država da profitira od toga.
Ne, dajte, mislim, prvo dobre ideje kod nas da se realizuju, a lako ćemo
pa
da
prodajemo
dalje. Dakle, u Rewebu Milica Vidić, Milica Stevanković i Petar Rakočević, a u timu Arciklaža sa pametnim kantama. I vama želim da se to realizuje i nama želim da se realizuje. Danica Petrović i Andrijana Tmušić, hvala vam mnogo i želim vam još mnogo uspeha, ne samo u ovim idejama, nego u svemu što budete smislili i poželjeli da radite.
Hvala.
Hvala.
Thank you. Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998. u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Sa nama je ovoga jutra i moj kolega Edip Honić iz Novog Pazara.
A, iz
Sjenice, dobro. A ovde su, pa blizu ti je sve, Edibe, tu pa si, motaš se ti naokolo, znaš sve šta se dešava.
Tačno.
U radijusu od jedno 50 km barem.
Pa Zlatiborski okrug i ovaj okrug gde je Novi Pazar, pa sandžački deo.
A sa mnom u studiju su Ana Vrbaški i Marko Dinjaški, Alice in Wonder Band. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Pričat ćemo o nekim lepim stvarima. Svi imate zadatak i da date svoje predloge za Crni i Zeleni list. Edibe, kakva je situacija? Znam da svake godine pričamo o tome kako postoje problemi u Sjenici.
I u ovom delu Srbije.
I u tom delu Srbije. I da li se išta pomaklo sa mrtve tačke?
Pa, jedno dobar dan iz sunčane Sjenice. Jutro je bilo minus 7, tako da smo po tome prepoznatili po toj zimi, a pre samo nekoliko dana bila je ona Golgota, da je nažalost jedan čovjek nastradao na deonici puta Novi Pazar Sjenica, ću da kažem koliko je ekstremna sjeničko-peska visoravan, surova, a lepa. To je jednostavno njeno. Mi svake godine pričamo i o toj prelepoj sjeničko-peskoj visoravni, koja ima svoju prirodu, ima neki botanički sastav trava koji je specifičan na celoj teritoriji Srbije i koji još nije istražen. Da sjeničko-peska visoravan je zdrava, najbolje govori ta hrana, koja je eko, tako meso, tako sir i ti svi proizvodi, upravo zbog ovoga prethodnog što sam rekao, sastava trava, koji još, kažem, kao što kažem, nisu još izučeni. Ali ono što je bolno, da mi koji živimo na Sjeničko-Peštičkoj visoravni predstavljamo opasnost za ovu srbijansku lepoticu.
Pa uopšte ko inače, mislim, čovek za prirodu, uglavnom predstavlja opasnost.
Kako je mi to zagađujemo? Kroz našu neku nemarnost, našu nedisciplinu, bacanje smeća, otpada i razno raznim, pored u raznim šumarcima, šta ja znam da se to ne vidi sa puta i tako dalje. Recimo samo imamo skijalište, čuveno skijalište koje je poznato na Balkanu, odnosno u Evropi, ski centar gde se održavaju Balkan kup u nordijskim disciplinama i biatlonu. Znači tu se baca u neposrednoj blizini te staze baca smeće. Tu dolaze ljudi iz Evrope kad se održavaju takmičenje i to sve. Ali džaba. E sad, kako to da se rešimo? Mi svake godine pričamo o tome, a ništa se ne preduzima na nivou cele Srbije. Nešto nam koči. Ovo je stvarno za jedan dobar okrugli sto i kako to da izlečimo. Ja imam jedan predlog, a i uvek govorim da to moramo krenuti iz vrtića.
Pa kreće se iz vrtića, Edibe, deca mala jako dobro sve shvataju i sve to rade.
A onda i roditelji nauče kako da bacaju, jel tako?
Pa nije, posle zaborave, posle već od 6. i 7. razreda osnovne škole, tu se psihološki počinju neke druge stvari da se dešavaju i onda se tu, ali u pravu si, treba raditi na tome. A
mislim
ima...
da nije to opravdanje da deca zaborave. Pa znači nije. Mi nešto onda zakaže u tom periodu institucije,
da
li dalje u školstvu, da li inspekcijski organi, ili institucije koje su nadležne za održavanje čistoće i lepote Srbije. Srbija je prelepa zemlja.
Yes.
Mi je uništavamo.
Yes.
Mi smo ti.
Edibe, hoćemo li da ulepšamo stvari nekim predlogom za zeleni list?
Pa kako nećemo? Imamo ovde i gimnazijalaca i recimo 403 odalenje koji su odlično nešto radili na Sjeničko-Pešskoj visoravni. Čistili, farbali, određivali, ali, kao da vam kažem, to je samo jedan dan, dva dana i idemo dalje. Star. Mislim da ljudi koji treba da... ja mislim da samo mi, građani Srbije, nas samo treba, sad će možda biti malo grubo, ali samo nas treba kažnjavati po džepu.
Pa tako su se naučili i ovi što ih zovemo razvijenima. Ništa oni nisu...
samo po džepu.
Bolji.
I ne ono, znaš, neko je video Ediba, nekog novinara ili šta ja znam, Aleksandru, pa daj, ona je, znaš, to, ne. Primjerom, nas kaznici.
Dobro, a kome ćemo da damo crni list, Edibe?
Pa ja bi dao mom predsjedniku opštine Sjenica, koji je sve ovo zagadio.
Široko, dobro.
Mislim da je on pokretač svega ovoga, čak... i recimo guši, malo sad spada u neku drugu temu, i guši ljude ovde, ne daje plate redovno, po 5 meseci ljudi ne prime plate, onda znate kako.
Mm-hmm.
Depresivno stanje, ljudi možda i bacaju, možda ajde, kaže, boli me briga i tako sve.
Jeste, da, zaborave što bi.
Nesređena situacija, sve to vezano, lanac, jedan ceo.
Edibe, hvala ti mnogo. Ja ću ostati sa Anom i Markom koji žive u jednom prelepom
okruženju. Samo još, Aleksandar, izvini, samo još da kažem. Recimo sad u neposrednoj mojoj blizini, 60 km od Sjenice, imamo reku Lim kod Prijepolja. Juče su kolege iz Al Jazeere napravili dobar prilog kako se zagađuje reka Lim. Deponija pored samog puta, a i vi iz Beograda koji putujete pravac mora, dole možete da vidite to.
Da.
I niko to ne rešava. Moramo ljudi malo da... Ako ćemo da otvorimo to poglavlje o ekologiji i hoćemo da idemo u Evropu, da moramo da radimo malo. Prvo što moramo da radimo, mi građani Srbije, da volimo Srbiju.
Eto.
Tako je.
To.
Kad krenemo da je volimo, onda ćemo videti. A ne, voli me briga i da je krademo i da je bacamo smeće i svašta nešto.
Edipe, hvala ti mnogo. Posebno na ovoj rečenici da počnemo da volimo Srbiju.
Da, volimo Srbiju i pozdrav za goste u studiju, pozdrav za tebe.
Hvala lepo.
I ove slušalce koji nas slušaju, ajde da počnemo da je volimo kum vas Bogom od 2020. godine, ali istinski da je volimo.
Edip Honić, novinar iz Sjenice, bio je sa nama ovoga jutra. Ana Vrbaški i Marko Dinjaški su sa mnom. Alice in Wonderland, ja pretpostavljam da sad već ima malo onih koji nisu čuli za radionice telo kao instrument i da nisu videli i čuli kako vi to izvodite svirajući na svom telu i da nisu čuli Anin predivni glas, mada i Marko odlično ne zaostaje. I da nisu negde naišli na neke tekstove o... Novinari vole sa vama da razgovaraju, posebno vole da dođu na Stražilovo tamo gde vi živite da. I da vide taj divni ambijent i tu prelepu prirodu koju ste vi odabrali kao eto.
Jeste, u suštini mi smo ovaj neko ko voli prirodu i voli da živi u prirodi baš zbog toga. I zato smo i izabrali ovaj... izabrali Stražilovo, to jest Frušku Goru, da živimo tamo. I baš sam razmišljala o tome, pošto si nas pitala za neki predlog za crni i zeleni list, razmišljala sam o tome prvo koliko je naš način života ekološki. Sigurno da jeste u tom smislu da mi imamo sobstveni vodovod, prerađujemo kompost, to jest prerađujemo otpatke iz sobstvene kuhinje.
Recikliramo vodu.
Recikliramo vodu, jeste, dakle, onu vodu iz mašine koristimo ponovo da, za WC, mislim, tako najjednostavnije da objasnim.
Kao tehničku vodu.
Jeste, to je reciklaža vode. Dakle, u tom smislu mislim da dosta doprinosimo. Nemamo Wi-Fi u kući. Dosta doprinosimo svojim načinom života, ali sa druge strane mi ipak koristimo automobil zbog toga što smo udaljeni od neke civilizacije. Tako da mislim da i s jedne strane ima prednosti u našem načinu života i mi smo ekološki svesni, a s druge strane, s obzirom da živimo u ovom savremenom okruženju, ne možemo da izbegnemo neke načine zagađenja za koje smo lično odgovorni. Recimo, ja bih mnogo volela da koristim bicikl, ali prva osnovna stvar je to što ne postoji biciklistička staza od Fruške Gore, to je Sremskih Karlovaca, do Novog Sada. To je inače biciklistički evropski put. Znači, na evropskom biciklističkom putu ne postoji biciklistička staza. To je stari put od Novog Sada prema Beogradu, onaj stari put koji se gradio još kad je Tito dolazio, ne znam ja odakle. Pa. Dakle, to je činjenica, to je prva stvar. A druga stvar je, prilično je zamorno voziti sat i po vremena od mesta gde mi živimo do Novog Sada i onda se vraćati, dakle, 3 sata u istom danu. To je prilično teško, mada mogu da kažem da smo oboje više puta to radili, ali više onako kao kuriozitet nego kao stvarno način prevoza.
Treba da budeš jako, jako dobroj kondiciji da bi mogao stvarno da cirkulišeš više puta u toku nedelje, a da posle drugog ne budeš u krevetu treći dan, jer ne možeš noge da mrdaš.
U olimpijskoj kondiciji. Da. Nije da smo u lošoj kondiciji, ali stvarno... Ali
da, ima veliki... u kondiciji, jesmo, igrate...
Da.
Jesmo, pevamo, plešemo i skakućemo i lukamo.
Ali Uzbrdo ima puno mesta gde se Uzbrdo ide i to je zamorno dosta.
Pa dobro, da li je baš toliko strašno kad koristite automobile? Evo sad ako pričamo o tome, dakle vi stvarno spadate u ljude koji na sve moguće načine, sve što možete, vi radite, trudite se da ne zagađujete ni na koji način. Eto, automobil je jedina stvar, to kad morate negde da idete, ali da li je to baš toliko strašno, Marko, jesi li ti to nešto, ne znam, to sa stručnije pa, malo strane, koliko?
Strašno je samim tim što se zagađuje samom upotrebom automobila, ali opet s druge strane, ako je to jedina stvar kojom zagađujemo prirodu, a sve ove ostale smo nekako uspeli da alternativnim putevima mimoiđemo, mislim da to nije tako strašno.
Sad, nosimo ekološke cegere, trudimo se, odvajamo, recikliramo, u stvari ne recikliramo otpad jer ne postoji mesto gde bi mogli da recikliramo otpad, nažalost, i u Novom Sadu i u Sremskim Karlovcima nema mesta gde bi mogli da odvajamo otpad, dakle,
ali,
mogu još jednom
ali se trudimo da kese ne konzumiramo ne u tim enormnim količinama. I
da svakako znači, odvajamo otpad bez obzira što ne možemo da ga recikliramo, jer je ta navika u stvari nešto što poziva da se to desi u budućnosti.
U stvari postoji u Karlovcima i taj kontejner za plastiku, a sada ja nikad nisam video radnike koji dolaze to da prazne, da li to prazne u isti kontejner, to jest u isti
isti
kamion ili ima dva, to ne znam.
To je ono što građani vrlo često prijavljuju, da, da su videli, da, da na kraju dođe da kamion i sve
i čemu smeša onda sad sve, sva ta ono priča o ekologiji i odvajanju, ako će na kraju sve to u isti koš da se stavi.
Da, u suštini naviku je treba jako dugo formirati. Treba, kao ta priča sa udaranjem ljudi po džepu, da bi počeli da razmišljaju o tome da ne bacaju đubre, što je neka prva stvar u ekološkoj svesti. Mislim, s jedne strane je smešno kada kažemo deci kao nemojte bacati đubre, to je ekologija. Nije to ekologija. To je samo neka osnovna stvar, pre svega kulture, kultura, a ne samo ekologije. Ali izgleda da mi to još uvek nismo usvojili. Ali s druge strane bi bilo sjajno da postoji stvarno neka globa koja oglobi građane cele opštine, na primjer, ili celog kvarta u gradu, i onda da moraju da se dogovore i da se skupe i da zajednički u stvari skupe smeće. Jer to je u stvari najbolji način obrazovanja. Neće padati ni starijima ni mlađima na pamet da bacaju ukoliko to đubre posle moraju da pokupe. E, o tome se radi. A ne da to radi neko drugi za njih.
Da, isto važi i za izmet kućnih ljubimaca.
Tako je. I da, jesu naučili ljudi? Pa, da, mislim, delimično može se reći da jesu.
Pa, ne, onako. Verovatno neki jesu.
Ali evo, da vraćamo se na ono što je i Edip pomenuo i što se stalno ističe, da od mlađih moramo da počnemo. I evo, jedna lepa tema, festival ekološkog pozorišta za decu, da, u Bačkoj Palanci, i vi ćete učestvovati i pričat ćemo i o jednoj, pretpostavljam, vrlo lepoj predstavi sa akterima, da, koje deca znaju, ali da, sada u nekim možda
u drugoj,
malo drugačijem svetlu. U drugom, da, svetlu, jeste. Dakle, predstava o kojoj se radi je nova predstava u kojoj ćemo i Marko i ja da učestvujemo. Mi smo izvođači, a takođe smo komponovali muziku i aranžirali muziku i radili smo i scenski pokret, i sve to u saradnji sa režiserkom Sonjom Petrović, koja je u stvari i direktorica festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade iz Bačke Palanke.
U saradnji sa Bečejskim pozorištem.
Tako je, jer Bečejsko pozorište, u stvari gradsko pozorište Bečej, je ono koje je u koprodukciji sa festivalom ekološkog pozorišta za decu i mlade iz Bačke Palanke, u stvari producent ove predstave. Premijera predstave treba da bude 12. marta u Bečeju, a posle toga se nadam da ćemo gostovati vrlo brzo i u Novom Sadu i na svim drugim različitim mestima, a sigurno i na festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade, koji se dešava krajem avgusta svake godine.
Jel predstava u stvari priča i o ekologiji između ostalog?
Naravno, s obzirom da je Sonja vrlo, kako da kažem, zainteresovana svesna za ekologiju i svesna toga,
da,
a i mi smo, može se reći, svesni zbog načina na koji živimo i načina na koji razmišljamo. I sve smo to upakovali, sva ta naša razmišljanja i različite načine života u predstavu Cvrčak i mrav na rođendan. Dakle, radi se o Ezopovoj basni Cvrčak i mrav. Priznajem da je neka prva motivacija naša bila da u stvari prikažemo tu u basni malo drugačije odnos radnika mrava i cvrčka koji je umetnik. Jer ja smatram da ta basna u stvari čini nepravdu umetnicima, zbog toga što se smatra da je umetnički rad da nije rad. Ja ne znam zašto.
Da nije vredan.
Kao, ali da nije rad, da je to igra, kao mi se samo igramo, mi umetnici.
Da.
Imaš li nešto da dodaš?
Pa imam da dodam svašta. To samo liči tako, a što znači da je dobro. Jel to tako treba i da liči?
Pa treba.
Kada
tako
onaj
da izgleda.
Ko gleda, to treba da stekne takav utisak, jer to znači da smo mi uradili pravu stvar. A ceo proces dolaska do tog momenta da to izgleda kao mi se samo zezamo, je mukotrpan rad, vežba, disciplina.
Umetnik se da susreće sa samim sobom svaki put kada treba da napravi nešto novo. A susret sa samim sobom je u stvari najteži susret uvek. I zbog toga ovaj umetnički rad ni malo nije igra, iako na kraju treba da izgleda igra i da bude vrlo lak.
Da. Ana, hoćeš li ti da kažeš koji je predlog za zeleni list? Jeste se dogovorili
da,
ti i Marko?
Da, razgovarali smo, Marko.
Evo,
ja,
već
da.
Smo pričali.
Hoće da,
o predlogu.
Da delegira suštini, predloge. Da, to se deluje pristrasno, ali stvarno mogu da delegiram samo nekog čiji rad poznajem, a to je Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci, koji već više od 20 godina funkcioniše u malom mestu Bačke Palanke. Ima podršku od opštine i od grada, ali malu i ograničenu. I to je jedna ekipa mladih ljudi, dakle, pošto je to pre 20 godina započeto i više, sada je u principu to neka druga ili treća generacija. Dakle, to su ona deca koja su upravo odrasla u pozorištu u Bačkoj Palanci, koja inače nema pozorište, ali ima festival ekološkog pozorišta za decu i mlade. I svake godine, u stvari jednom godišnje, to je praznik za decu koja se interesuju i za ekologiju i za pozorište i uopšte za bilo kakve drugačije kulturne aktivnosti koje su njima namenjene i koje su baš za njih. I mislim da je postojanje ovog festivala u jednoj maloj sredini stvarno nešto što bi trebalo nagraditi.
I podržati.
Da.
A za Crni?
A za Crni... Pa,
čuli smo neka mreža je tu pustila ovu 5G mrežu.
Da. Jeste, istraživali mislim smo da malo na internetu, pošto kad si ne zavolila da damo svog kandidata za crni list, to nam je bilo vrlo teško. U suštini umetnici mnogo više vole da gledaju lepšu stranu života i samim tim što je taj posao kojim se oni bave vrlo mukotrpan. Više vole da gledaju lepšu stranu života. Ali mogli bi da kažemo da nominujemo kompaniju Telenor, koja je dovela 5G mrežu ovde u Srbiju. Njihovi partneri su navodno kompanija Huawei, ili je to sada Ericsson, pošto su navodno zamenili. Ja nisam stručnjak, ja samo pričam ono što sam pročitala od informacija u medijima i na internetu. U suštini, ne znam što se tiče upiranja prstom, ali upravo jesam uprla prstom u nekoga, ali to samo zbog toga što imam informacije da su oni ti koji su to doveli u Srbiju. Ali ono što mi zaboravljamo je da čak i zagađenje vazduha, koje sad možda i može da se vidi, pošto vazduh počinje da prestaje da bude proziran. Od tog zagađenja vazduha je možda mnogo gore to elektromagnetno zagađenje ili elektromagnetni smog. On do duše nije samo iz
nekih... To je zračenje u stvari.
On nije samo iz nekih veštačkih izvora, nego je takođe iz prirodnih izvora na koje mi možda ponekad ne možemo da utičemo, kao što su podzemne vode i ne znam, tektonske pomeranja ploče i tako dalje. Ali s druge strane na nešto možemo da utičemo, a to je da što manje koristimo mobilne mreže i da se ne radujemo tome da će sada odjednom doći neka 5G mreža koja će učiniti prenos podataka ne znam ni ja koliko bržim. Mislim, znam da verovatno makar jednom u toku dana demantujem u svom životu ovu izjavu kada uključim hotspot na svom telefonu i kada se ljutim što nema mreže ili što ne mogu da pošaljem neki email od kojeg mi zavisi posao, ali mi smo ljudi vrlo protivurečna bića. Bolje da pričamo i u jednom i u drugom, a mislim da se u tom smislu tome vraćamo i u našoj predstavi. Jer upravo pričamo u predstavi o odnosu tog velikog radnika Mrava i Cvrčka, koji je takođe isto tako veliki radnik, ali samo na drugačiji način. U stvari, Cvrčak i Mrav su u njihovoj prirodi, u životu, u prirodi ugroženi od čoveka. I mi smo tu zimu koja se nalazi u Basni zapravo zamenili čovekom i civilizacijom koji dolazi da pokvari prirodu. Međutim, to nije neka opšta civilizacija. Mi smo tako prvo krenuli opšte, pa buldožeri, pa autoput, pa ne znam nijako dolazi. I onda smo shvatili da se oni u stvari samo nalaze na livadi u toku jednog dečijeg rođendana.
Ali smo to shvatili kroz našu scenografiju.
Na kraju smo emisije. Ja ću još najaviti, s obzirom na to da je predstava u martu,
tako.
Još ću je najaviti da bude ljudima sveža informacija, a nadam se da ćete gostovati na raznim mestima. A pričat ćemo, najavljivaćemo i radionice Telekom Instrument. Vama mnogo hvala što ste bili
hvala
sa nama. Uvek donesete lepo raspoloženje. Ana Vrbaški i Marko Dinjaški, Alice in Wonder Band. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandar Vukićević vas pozdravljaju.